Bom, este recoñecimento, sen dúbida, foi primeiro un motivo de unha grande alegría, porque en este momento o recoñecimento oficial dá ao Camiño Negro Catecumenal realmente unha forza especial, unha ajuda a través da Santa Sé para levar adiante esta obra de evangelización. Diría antes, ainda, un motivo de moita alegría, sim, antes diría motivo de ação de graças a Deus. E tamén a Igreja, que recoñece este carisma como un ben para a Igreja. O Camiño deu moitos frutos, pensamos, non? En matrimonios reconstruídos, filhos e matrimonios abertos á vida, vocações, tantos jovens que recuperaran a súa dignidade como pessoas, como cristãos, tantas coisas, non? Porén, era necesario, como tudo na Igreja, e na historia da Igreja, o aval, o reconhecimento de Pedro. Porque Pedro ten o carisma de discernir na fé, confirmar na fé os carismas, non? Entón, isto para nós é un motivo de grande alegría, de ação de graças e unha força especial para poder levar adiante o Evangelho.
Padre José, qual é a presença dos neocatecúmenos no Brasil, o senhor sabe?
No Brasil temos, neste momento, uma realidade que é grande, graças a Deus, são ao redor de 1.500 comunidades espalhadas por todo o Brasil. Temos no norte, no nordeste, também no centro e toda a parte sul. São 1.500 comunidades que son levadas á frente a través de diversos catequistas locais, por exemplo, en San Paulo, nas dioceses máis antigas, San Paulo, Brasília, outras dioceses do interior de San Paulo, de Paraná, e tamén a través dos catequistas que chamamos itinerantes, que se deslocan dos propios lugares de origen a lugares moito máis longe, non? E viven sen bolsas, sen alforje, como diz o Evangelho, confiados á caridade daqueles que os acollen na pregação e que dan súa vida para levar adiante o camiño en lugares ben afastados, non? Entón, a realidade do camiño neste momento é bastante grande, ainda que o Brasil é imenso, porén estamos moito agradecidos ao Señor. Son 1.500 comunidades espalhadas como pequenos grãos de sal, de fermento, no Brasil, en diversas dioceses. Acho que son unas 72 dioceses que ten o camiño neste momento.